dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za ponedeljak 17. januar. Republička izborna komisija saopštila rezultate referenduma, oko 60% u Srbiji glasalo za ustavne promjene, u Beogradu protiv oko 55%. Novak Đoković stigao u Beograd nakon deportacije iz Australije. Gabriel Escobar najavio još sankcije u regionu Zapadnog Balkana i ocenio da je glavni problem u regionu korupcija. Bivši predsjednik Ukrajine vratio se u zemlju uoči suđenja pod optužbom za veleizdaju. U Srbiji sutra promenljivo sunčano, maksimalna temperatura do 5 stepeni. U današnjoj emisiji ćemo čuti šta kaže direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin, kakav je presek epidemiološke situacije u Srbiji kada reč o obolelima od koronavirusa.
U posljednjih nedjelju dana u prijemno-trijažnim ambulantama domova zdravlja bilo je 51.000 pregleda onih osoba koji su došli sa simptomima respiratornog oboljenja ili sa povišenom temperaturom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podršku izmenama Ustava Srbije na referendumu u nedelju dalo je 59,71% građana koji su izašli na referendum, dok je protiv bilo 39,26%. Na referendumu o promjeni Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe na osnovu 98,79% obrađenih glasačkih mesta glasalo je 30,65% upisanih birača, odnosno oko 1,9 miliona građana, saopštili su iz Republičke izborne komisije. U Beogradu su rezultati drugačiji, tako je protiv izmena Ustava bilo 54,8%, a ustavne promjene podržalo je 44,36% građana. A šta je zapravo pokazao referendum o promjeni Ustava Srbije, čućemo u priči Ljudmile Cvetković.
Referendum je obeležila mala izlaznost, međutim vlast ne priznaje da se iz toga mogu izvlačiti politički zaključci. Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike, smatra da mala izlaznost govori da građani nisu razumeli šta se tačno odlučuje na referendumu.
S obzirom na to da su jeli političke partije orako dosta različito tumačile predložene rješenja, pozivajući na odbijanje na osnovu popolno dijametrom suprotnih tvrdnji, i sa druge strane jedne dosta konfuzne kampanje za da, koja je dolazila od strane predstavnika vladajućih stranaka, ali opet i to nekako na neki način na koji nismo navikli, dosta mlako i dosta neubedljivo.
Promjena Ustava u oblasti pravosuđa jedna je od obaveza Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Najviši državni zvaničnici pozivali su građane da izađu na referendum i zaokruže da, poručujući da od uspeha referenduma zavisi brzina evropskih integracija Srbije. Za deo opozicije ovo izjašnjavanje bilo je za ili protiv Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke. Nikola Burazer navodi da su birači bili zbunjeni i da je teško reći čime su bili motivisani kada su glasali.
Svakako je bilo oni koji su smatrali da je to njihov glas za evropske integracije, bile oni koji su mislili, odnosno tako su se izjašnjavali, kao da je to glas za politiku ove vlade i za legitimitet zapravo čitavete ili skupštine koja je te reforme i usvojila, tako da teško je reći na kraju šta je tu bilo presudno kod birača.
Politički analitičar Dragomir Anđelković smatra da je suviše mali broj građana izašao da bi moglo da se govori o bilo kakvom ozbiljnom izjašnjavanju.
Oni građani koji su izašli da glasaju, jednim delom su glasali za Evropsku uniju, a jednim delom su to simpatizeri i aktivisti vladajućeg bloka kojima je evidentno preporučeno da izađu i da glasaju.
Koliko im je ovaj referendum bio važan, pitali smo Beograđane.
Pa važno je zato što tako uobličavamo buduću državu i njene zakone.
Važno je da što više ljudi da svoj glas, da se vidi opšte mišljenje. Premda imam utisak da većina nema pojma o čemu se radi. Meni je to bilo približavanje Europskoj uniji.
Konkretno ovaj referendum kroji našu budućnost i pitanje koje se u tom trenutku izglasavalo je zapravo bilo bitno za dalji pravosudni sistem u Srbiji.
Da li ste glasali na referendumu?
Ne, razlog je jednostavan, to je jednostranački parlament i uopšte ne priznajemo ovaj parlament.
A generalno mislim da ljudi nisu bili dovoljno informisani, ali da jesu, trebalo je da izađu.
Opozicioni lideri su u prvim komentarima ocenili da ishod referenduma znači poraz vladajuće Srpske napredne stranke na čijem čelu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sam Vučić pak smatra da opozicija greši ako misli da su glasovi protiv ustavnih promjena glasovi na koje oni mogu da računaju. Politički analitičar Dragomir Anđelković ocenjuje.
Ovdje se pre radi o tome da jedan deo građana iskazao svoje nezadovoljstvo i evropskim integracijama i vlašću i opredjelio se za ne. Drugi deo građana je izašao i podržao promjene ustava zato što je za vlast, a sigurno jedan deo zato što je čvrsto opredjeljen za evropske integracije. Tako da suviše ima nedoumice i na jednoj i na drugoj strani da bi ovo mogli da definišemo kao odmeravanje odnosa snaga.
Nikola Burazir iz Centra savremene politike primećuje da je referendumska kampanja bila dosta drugačija od izbornih kampanja.
Niti je vlast vodila tako snažnu kampanju za da kao što je bio slučaj u svim prethodnim izbornim kampanjama. Sa druge strane, nije ni opozicija bila celokupna za ne. Također, kažem, razlozi zbog kojih se treba glasati ne su drugačije tumačenje ostalih političkih partija. Tako da ne možemo, ja mislim, govoriti o tome da se ove rezultati mogu preslikati na nekim budućim izborima, ali svakako govore da možda ta jedna snaga vlasti koja je ranije pokazivala, pogotovo koju je pokazala pre dve godine na parlamentarnim izborima, više nije tako jaka i to može do neku ruku ohrabri opoziciju.
U Srbiji su za 3. april najavljeni predsjednički, parlamentarni i beogradski izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić i Ljudmila Cvetković.
Iz Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije saopštili su da su ustavne promjene koje su juče građani podržali na referendumu početni korak ka unapređenju nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa u Srbiji. U odnosu na javno tužilaštvo, ustavne promjene daju i pravnu osnovu za izgradnju modernijeg i odgovornijeg javnog tužilaštva koje će biti sposobnije da se odupre političkim uticajima te da se bori protiv svih oblika kriminala, pa čak i onih koji su u direktnoj vezi sa izvorima političke moći, naglasilo je to strukovno udruženje. Teniser Novak Đoković stigao je danas u Beograd letom iz Dubaja, dan nakon što je deportovan iz Australije, pošto je izgubio bitku za vizu koja je bila fokusirana na činjenicu da nije vakcinisan protiv koronavirusa. Prema australijskim zakonima o imigraciji, Đokoviću ne može biti odobrena nova viza u naredne 3 godine. Međutim, premijer Australije Scott Morrison rekao je da bi mu mogao biti dozvoljen ulazak u zemlju ranije pod pravim okolnostima, prenosi BBC. Odluka Australijskog suda o deportaciji označila je kraj 10-dnevne sage u kojoj se Đoković borio da ostane i odbrani titulu na Australian Openu. Evo kako su građani u anketi za Associated Press komentarisali dolazak Novaka Đokovića u Beograd.
Dobrodošao Novače u svoju domovinu, u svoju zemlju, kod svoje porodice. Zaboravi one ružne trenutke tamo. Hvala Bogu da se vratio, da je sve u redu, sve najbolje.
Želimo da ga podržimo, da ga zagrlimo, da mu kažemo da ga volimo i da nastavi u tom svom stilu.
Čuli smo šta kažu Aleksandar Milivojević i Marijana Miljenović. A svi sportisti koji dolaze u Francusku kako bi učestvovali na nekom takmičenju moraće biti vakcinisani, javila je danas agencija France Press pozivajući se na vladine izvore. Francuska vlada objavila je da COVID potvrda neće biti obavezna samo za amaterske i profesionalne sportiste u Francuskoj, već i za strane sportiste koji dolaze na takmičenje u tu zemlju. Direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin izjavio je za Radio Televiziju Srbije da je epidemiološka situacija u Srbiji teška i da se pogoršala u posljednje 2-3 nedelje. Ističe da je porast broja novozaraženih evidentan i u Beogradu.
U posljednjih nedjelju dana u prijemno trijažnim ambulantama domova zdravlja bilo je 51.000 pregleda onih osoba koji su došli sa simptomima respiratornog oboljenja ili sa povišenom temperaturom. Iz tako velikog broja izašao je veliki broj pozitivnih na COVID infekciju, negdje oko 18.000.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sankcije nisu primarno sredstvo američkog angažmana u regionu Zapadnog Balkana, ali imaju efekata i bit će ih još, rekao je u intervju za Glas Amerike zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni zaslanik za region Gabriel Escobar, uz ocenu da je korupcija glavni problem na Balkanu. Komentarišući najavljene izbore u aprilu u Srbiji, Escobar je rekao da bi vlada trebalo da obezbedi sve uslove da oni budu slobodni i fair. Američki diplomata najavio je i intenzivni američki angažman u regionu u narednom periodu. Bivši predsjednik Ukrajine Petro Porošenko vratio se danas u tu državu kako bi izašao pred sud pod optužbom za veleizdaju. Porošenkov avion stigao je na aerodrom u Kijev gde su ga dočekale njegove pristalice. Porošenko, koji je sada poslanik i lider opozicione stranke Evropska solidarnost, pod istragom je zbog navodne izdaje povezane s prodajom uglja kojom je pomogao u finansiranju separatista koje podržava Rusija u istočnoj Ukrajini 2014-2015. Godine dok je bio na vlasti. Porošenko i njegova stranka negiraju optužbe i optužuju predsjednika Vladimira Zelenskog za politički progon u vrijeme kada je u zemlji potrebno nacionalno jedinstvo da bi se suočila sa ruskom agresijom. Očekuje se da će sud u Kijevu tokom dana odlučiti da li će Porošenka zadržati u pritvoru do istrage i suđenja. A snežna oluja s obilnim snegom i ledom pogodila istočne delove Sjedinjenih Država i uzrokovala prekid električne energije za oko 145.000 potrošača, javlja Reuters. Nacionalni meteorološki zavod javio je da se oluja sa snegom, ledenom kišom i jakim vetrovima prvo obrušila na jugoistočni obalni deo centralnog Atlantika, a zatim stigla do Nove Engleske i Kanade. Zbog ledenog vremena upaljen je alarm kojim je obuhvaćeno više od 80 miliona ljudi. Otkazano je 3000 letova na istočnoj obali Sjedinjenih Država, dok je 4200 letova kasnilo. Savjetnik predsjednika Sjedinjenih Država zadužen za nacionalnu bezbednost Jack Sullivan izjavio je u nedjelju da je Amerika spremna za diplomatske pregovore sa Rusijom kada je reč o Ukrajini, ali i na druge scenarije. Govoreći za televiziju CBS, Sullivan je rekao da je Amerika spremna za robustan odgovor u slučaju ruske invazije na Ukrajinu. We're ready either way.
Spremni smo na bilo koji način. Ako Rusija želi da nastavi diplomatskim putem, mi smo apsolutno spremni da to uradimo u korak sa našim saveznicima i partnerima. Ako Rusija želi da ide putem invazije i eskalacije, spremni smo i na to. Spremni smo na snažan odgovor koji će preseći njihovu stratešku poziciju. Dakle, iz naše perspektive, mi istovremeno težimo odvraćanju i diplomatiji i bili smo jasni i nepokolebljivi u tome. Opet, potpuno ujedinjeni sa ostatkom transatlantske zajednice.
Sullivan je rekao da su, kada je reč o situaciji u Ukrajini, Sjedinjene Države fokusirane na jačanje NATO saveza.
Evo na što sam fokusiran. Da li će Sjedinjene Države i NATO i naši saveznici izaći iz ovoga? Šta god da se desi, u jačoj strateškoj poziciji. A da li će Rusija izaći na slabijoj strateškoj poziciji? To je test. I taj test se ne polaže ni danas, ni sutra, ni preko sutra. Taj test se polaže nedeljama, mjesecima i godinama. A ako Rusija napravi potez, mi ćemo preduzeti mjere koje se odnose na njihovu ekonomiju, koje idu na njenu stratešku poziciju u Europi, koja jača solidarnost NATO-a.
On je u razgovoru sa novinarkom CBS televizije podvukao i da su Sjedinjene Države posvećene tome da spreče Iran da dođe do nuklearnog oružja.
Prvo, naša politika je jasna. Odlučni smo da sprečimo Iran da dobije nuklearno oružje. Pod broj 2, verujemo da je diplomatija najbolji način da se to uradi. Ali kao što ste rekli, vrijeme teče. Bio sam u Izraelu krajem prošlog mjeseca, koordinirajući mogućnost da se diplomatija ne nastavi. O ovoj temi blisko sarađujemo sa našim europskim saveznicima i partnerima i mi ćemo naći put napred.
Okay. Čuli smo savjetnika predsjednika Sjedinjenih Država zaduženog za nacionalnu bezbednost Jakea Sullivana. A na polovini emisije najvažnije vesti za ponedjeljak 17. januar. Republička izborna komisija saopštila rezultate referenduma, oko 60% u Srbiji glasalo za ustavne promjene, u Beogradu protiv 55%. Novak Đoković stigao u Beograd nakon deportacije iz Australije. Gabriel Escobar najavio još sankcije u regionu Zapadnog Balkana i ocenio da je glavni problem u regionu korupcija. Bivši predsjednik Ukrajine vratio se u zemlju uoči suđenja pod optužbom za veleizdaju. U Srbiji sutra promjenljivo, sunčana maksimalna temperatura do 5 stepeni. Thank you. emisije čućemo priču o tome kako su žene tokom pandemije u Srbiji i Bosni i Hercegovini podnele dodatni teret, govori književnica iz Bosne i Hercegovine Leila Kalamujić.
Su se ne mislili samo na kućni rad, tipa pospremanje, nego kompletno na brigu o svim članovima porodice, na organizaciju novog načina života.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo u Crnu Goru. Koalicija Crno na Belo održala je preskonferenciju na kojoj je predstavila svoje viđenje izlaska iz političke institucionalne krize vlasti u Crnoj Gori. Novinarima su se obratili Srđa Pavićević iz udruženja Civis i Dritana Bazović, predsednik građanskog pokreta URA. Srđa Pavićević je konstatovao da je sadašnje stanje neodrživo te da se ideja ekspertske vlade pretvorila u svoju suprotnost.
Da na današnji dan predstavljamo jedno zarobljeno, jedno okoštalo društvo u kome je orobljen, u kome su orobljene svi sistemi, sve institucije sistema i orobljeni najveći i najbitnija ostavna vlast. Tako da u ovom trenutku ne znamo gdje je situacija gore. Da li u vladi, da li u parlamentu, da li u sudskoj vlasti.
Potpredsjednik vlade i predsjednik građanskog pokreta URA Dritana Bazović najavio je mogućnost formiranja manjinske vlade bez Demokratskog fronta i bez Demokratske partije socijalista, najjačih konstituenata u crnogorskom parlamentu.
Sada smo došli u situaciju da nakon obavljenih razgovora, da kada treba da odblokiramo naš evropski put, da izaberemo VDT-a, da odblokiramo sudstvo, da se snažnije borimo protiv korupcije i organizovanog kriminala, naročito korupcije na visokom nivou, stvaramo pravnu državu, mi ne znamo da li uopšte ima 41 poslanika podrške, a kamoli neki širi društveni konsenzus. Čuli ste da je bilo razgovarano sa svih strana da pokuša da se proširi taj broj ljudi koji bi podržali vladu. Za sada mi takvu informaciju nemamo.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle neuspeha pregovora Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih saveznika s Rusijom prošle nedelje u cilju smirivanja tenzije oko Ukrajine, vlada te zemlje je pretrpela veliki sajber napad, dok stižu upozorenja da bi mogao da usledi još destruktivniji napad, pišu svetski mediji. Ukrajina je 14. januara pogođena masovnim sajber napadom, pošto su bezbednosni razgovori između Moskve i Vašingtona i njenih saveznika ove nedelje završili u pat poziciji, ističe Guardian. Sajtovi više odeljenja ukrajinske vlade bili su oboreni uz poruku hakera: Ukrajinci, strahujte i očekujte gore. Ukrajina je više puta bila na udaru sajber napada od 2014. kada je Moskva anektirala Krim i pokrenula rat u regionu Donbas na istoku Ukrajine, ukazuje Guardian. Nakon što su prošlonedeljni diplomatski napori između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije posrnuli, Vašington je optužio Moskvu da planira tajne operacije, uključujući sabotažu na istoku Ukrajine kako bi napravila izgovor za invaziju, ističe Financial Times. Posle napetih pregovora između Sjedinjenih Država, NATO-a i saveznika s jedne strane i Rusije s druge, s nadom Zapada da će, kako piše britanski list, pregovori odvratiti ruskog predsjednika Vladimira Putina od invazije na Ukrajinu, visoki ruski zvaničnici su poručili da su pregovori u ćorsokaku. Američka ambasadorka u NATO-u Julian Smith rekla je da bi dokazi o ruskom sajber napadu sigurno bili klasifikovani kao primer nove agresije na Ukrajinu, koja bi mogla da pokrene sankcije Zapada Moskvi. Visoki ukrajinski bezbednosni zvaničnik rekao je za Reuters da Kijev veruje da je hakerska grupa povezana s beloruskim obaveštenim službama izvela sajber napad u kom je korišćen malver sličan onom koji koristi grupa povezana sa ruskim obaveštenim službama. Američka tehnološka kompanija Microsoft upozorila je 15. januara da je otkrila veoma destruktivan oblik malvera u desetinama vladinih i privatnih računarskih mreža u Ukrajini, koji je izgleda spreman da bude pokrenut od za sad nepoznatog aktera, ukazuje New York Times. Kompanija je navela da su otprilike u isto vreme kada su vladine službe u Ukrajini otkrile da su oštećene njihove internet stranice, Istražitelji koji nadgledaju Microsoftove globalne mreže otkrili kod malvera, koji je, kako navodi List, izgleda postavljen u vreme kada su ruske diplomate proglasile da su razgovori sa Sjedinjenim Državama i NATO-om zapali u ćorsokak. New York Times navodi da nije jasno da li je hakerski napad na sajtove ukrajinske vlade povezan sa daleko destruktivnijim kodom za koji Microsoft kaže da ga je otkrio. Kompanija navodi da još ne može da identifikuje grupu koja stoji iza upada, ali da se ne čini da je to napadač kog su njegovi istražitelji ranije primetili. Moguće, ukazuje američki List, da se destruktivni softver nije previše proširio i da će Microsoftovo otkriće otežati metastaziranje napada, ali je također moguće da će napadači pokrenuti malver i pokušati da unište što više računara i mreža.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
O tome kako su žene u Bosni i Hercegovini i Srbiji podnele veći teret tokom pandemije slušamo u priči Melihe Kešmer.
27-godišnjoj Tuzlanki Aidi na početku pandemije činilo se da ona i njen partner jednako privređuju i brinu o domu i porodicama, no ubrzo je shvatila da njihovo vrijeme ipak nije jednako raspoređeno.
Radili smo oboje, on za stolom, ja na kauču. Ali ja sam osim toga preuzela i većinu drugih poslova. Ja sam se bavila pranjem, ribanjem, peglanjem, kuhanjem i kupovinom i sjećala se rođendana prijatelja njegove i moje porodice, lijekova koje njegova mama treba popiti.
Aida je jedna od ispitanih žena iz generacije milenijalki rođenih između 1981. i 1996. godine. One su sudjelovale u istraživanju Vratiti svoje vrijeme, kampanja za ravnopravne navike u obavljanju kućnog rada među milenijalkama i zumerkama. Zumerke su žene rođene između sredine 90. i početka 2010. godina. Istraživanje su zajednički tokom 2021. i u januaru 2022. godine proveli Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena iz Sarajeva i Centar za ženske studije iz Beograda. Priče žena u strip su pretvorile BH spisateljica Leila Kalamujić i ilustratorica iz Srbije Danica Jevđović. Za Radio Slobodna Evropa govori Leila Kalamujić.
Nisam realno bila iznenađena, nekako mi je bilo jasno da su i u pandemiji žene podnijela tako veći teret svih obaveza koji su vezani za kuću. To se ne misli samo na kućni rad, tipa pospremanje, nego kompletno na brigu o svim članovima porodice, na organizaciju novog načina života. Jako puno iskustava. U svakoj fokus grupi je bilo najmanje 3-4 sudionice i maltene je svaka rekla da je za vrijeme pandemije bila dodatno opterećena tim kućnim poslovima.
Iz udruženja Crvena kažu kako je istraživanje pokazalo koliko je BH društvo i dalje patrijarhalno. To pokazuje stav da su poslovi brige i njege i neplaćeni kućanski poslovi spolno uvjetovani. U januaru, kada se u BH bilježe rekordni brojevi zaraženih koronavirusom, spisateljica Leila kaže da je i sama osjetila i doživjela donekle dio onoga o čemu govore žene iz BH i Srbije.
Moj život potpunosti onako izvrnula, ona, jasno sam ta iskustva i ja sam imala sličnih.
Leila smatra da je dio rješenja prepoznati kućni rad i shvatiti da je on jednako vrijedan.
Ta priča nije samo pandemijska, ona je krenula mnogo ranije, ali sad se pokazalo koliko zapravo žene rade u kući ili oko kuće, sve ono što spada u te poslove.
Drugi dio rješenja jeste podizanje svijesti.
Vjerovatno i ženama i muškarcima, ali ne zaustavlja se samo tako da se ljudi osvještavaju, znate, neki će se svijest, neki neće. Međutim, kad to društvo prepozna kao problem koji treba riješiti, onda je to već nešto drugo. Žene se borile i izborile za ova prava koja danas imamo, tako da ja zaista vjerujem u tu borbu. Ali sad koliko će ona trajati, to ćemo vidjeti.
Žene globalno na kućne poslove troše 3 puta više vremena nego muškarci, prema podacima Ujedinjenih naroda. U domaćinstvima s muškarcem čak 90% žena su bile jedine u domaćinstvu koje su čistile toalet i peglale. Razlika je mala i u poslovima vezanim za pranje rublja, mijenjanje posteljine, pranje i brisanje podova, brisanje prašine, pranje posuđa, usisavanje, svakodnevno namještanje kreveta te kuhanje i priprema hrane, gdje je u domaćinstvima sudjelovalo ili posao preuzimalo tek 20% muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto vlada Srbije svaki čas deli građanima novac. Sa Danicom Popović i Milanom Ćulibrkom razgovarao Omer Karabeg.
Gospođo Popović, vlada Srbije je prošle godine bila zaista široke ruke. U aprilu i oktobru svi građani su dobili po 30 eura, a u decembru još 20. Penzioneri su u septembru dobili 50 eura, a u decembru 20. Deljenje para će se nastaviti i u ovoj godini, pa će u februaru penzioneri dobiti 170 eura, a mladi od 16 do 29 godina po 100 eura takođe u februaru. Da li je Iko izračunao koliko je to para?
Kako stvari sada stoje, to ne može da bude manje od 600 miliona evra, između 600 i 700, kada se sve računa, uključujući i povećanje penzija za 5% koje je isto obećano, pa će verovatno doći. Ja uvek nadovežem na to rečenicu da je toliko uzeto od penzionera jedne godine, kada su im svima smanjene penzije za 10-20%. Znači, ta suma, kako god zvučala bogatijim zemljama u Srbiji, je to užasno velika količina novca.
Kakva je vaša računica, gospodine Ćulibrk?
Evo, samo za ove vanredne isplate mladima, kojih ima oko milion, i za 1.700.000 penzionera dodatna jednokratna isplata, to će ukupno da košta oko 400 miliona evra i to je skoro 1% bruto domaćeg proizvoda. To je razmera, dakle ako poredimo sa bruto domaćim proizvodom, onda možemo da imamo pravu sliku samo te dve intervencije, da ne spomenjemo sve ostalo što je bilo prošle godine, preprošle godine, zaboravili smo 2020. kada su nekako takođe pred izbore mesec dana bacao Vučić helikopter money, takozvani. Jedini problem je što to stvarno nije helikopter money. Helikopter money mogu da bacaju Sjedinjene Američke Države i Evropska centralna banka, koji mogu da naštampaju dolara i evra koliko njima treba, a Srbija pre nego što podeli bilo šta mora da se zaduži, da na to plati kamatu i tek onda da deli.
Gospođo Popović, zašto te novčane poklone o kojima odluku donosi vlada uvek najavljuje predsednik Vučić, koji ne bi trebalo da ima ništa s tim odlukama?
Jedan od odgovora na vaše pitanje je taj da predsednik Vučić svaki dan krši Ustav. Nijedna od stvari kojima se on bavi nije predviđena kao funkcija predsednika, što će reći da on ne bi smeo time da se bavi. Ali setimo se da on kupovao respiratore, nosio respiratore. Ne znam šta nije radio, obaveštavao nas na televiziji koliko on i na koje sve tajne načine nabavlja, šta sve je nabavljao, vakcine i tako dalje. Tako da vi vidite da u ovoj zemlji nema jedna trunka zakona. Nama se premijerka izvinjava na televiziji, ako slučajno bi rekla nešto što se predsjedniku ne sviđa. Dakle, ovde je situacija više nego alarmantna što se tiče poštovanja zakona. A Evropa na to ne reaguje. Na sve reaguju, ali na to ne. To im izgleda odgovara.
Gospodine Ćulibrk, zašto sve te novčane poklone najavljuje isključivo Vučić?
Ne samo novčane poklone, sve najavljuje Vučić. On najavljuje nove fabrike, on ih otvara, on polaže kamene temeljce. On odlučuje gde će da se gradi put, gde će da se gradi pruga, gde će da se gradi trafostanica. On odlučuje da li će porodice za prvo rođeno dete imati 100.000 ili 300.000 dinara novčanu podršku. Sve vesti u ovoj zemlji saopštava samo jedan čovek, zato što se samo jedan čovek za sve i pita.
Gospođo Popović, a da li onda to utiče na Vučićev rejting? Da li to podiže njegov rejting? Jer onda ljudi misle da te pare dobijaju samo zahvaljujući njegovoj darežljivosti.
Ja mislim da je to jako dobro proučena strategija političkog delovanja. Najbolje prolaze one partije koje imitiraju Vučićevo ponašanje. On će da postane idol svih populističkih stranaka. Taj način vladavine je zarazan.
Slušali ste Most Radija Slobodna Evropa, u kojem su učestvovali Danica Popović i Milan Ćulibrk, razgovarao Omer Karabeg. Na kraju emisije najvažnije vesti za ponedeljak 17. januar. Republička izborna komisija saopštila rezultate referenduma, oko 60% u Srbiji glasalo za ustavne promjene, u Beogradu protiv oko 55%. Novak Đoković stiga u Beograd nakon deportacije iz Australije. Gabriel Escobar najavio još sankcije u regionu Zapadnog Balkana i ocenio da je glavni problem u regionu korupcija. Bivši predsjednik Ukrajine vratio se u zemlju uoči suđenja pod optužbom za veleizdaju. U Srbiji sutra promjenjivo sunčano, maksimalna temperatura do 5 stepeni. We'll be right back.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 17. januar iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Peđa Urošević. Prijetan dan.